17 časova.
Jednom reću drugarice i drugovi da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Na novogodišnjem sajmu knjiga beogradski izdavač Orion Art, poznat po izdavanju sjajnih knjiga iz oblasti istorije i teorije umetnosti, predstavio je između ostalog i knjigu Veliki modernizam. Troje autora, univerzitetskih profesora, istoričara i teoretičara umetnosti, Ješa Denegri, Miško Šuvaković i Nikola Dedić, u fokus svog istraživanja stavili su troje umetnika, Olgu Jevrić, Gabriela Stupicu i Julija Knifera, kao izrazite predstavnike individualizama nasuprot važećem kolektivizmu i sa današnjih različitih pozicija posmatrali visoki modernizam. Mi smo imali nameru da predstavimo ovu knjigu u Znakovima, ali je okupljanje trojice autora u određenom terminu težak organizacioni čin. U tome je uspeo Stevan Vuković, urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra i 7. decembra je u Velikoj sali organizovao promociju knjige, na kojoj su joj učestvovali sva trojica autora. Mi mu zahvaljujemo za to što je učinio, jer ćemo danas u Znakovima preneti izvode izlaganja autora na ovoj izuzetno posećenoj promociji. Tako će i struktura današnje emisije biti prilagođena tome, pa odmah krećemo sa emitovanjem snimaka. Na početku promocije Stevan Vuković je autorima postavio pitanje o tome kako je došlo do realizacije knjige, to jest zašto su izabrali ovo troje umetnika. Prvo je na ovo pitanje odgovarao dr. Miško Šuvaković, pa onda dr. Nikola Dedić i na kraju dr. Ješa Denegri.
Na neki način sva trojica smo iz različitih razloga, iz različitih istorijskih, geografskih, generacijskih razloga zainteresovani za taj fenomen jugoslovenske ili barem u ovom najužem smislu SHS varijante umetnosti, umetničkih tokova i protoka koji su se odigravali. U celom tom polju postojao je još jedan izazov. Ova tri umetnika su na neki način bili ekskluzivni umetnici svojih sredina. Ekskluzivni umetnici i po društvenom statusu, po pravovremenosti svog stvaralačkog čina i unutar medijskog, rekli bi danas, imanentnog umetničkog istraživanja koji su radili u domenu autorefleksije i samoispitivanja ispovesti u slikarstvu, belom slikarstvu Stupice, kroz zapravo to bavljenje imanencijom forme kod Olge Jevrić, odnosno tim fascinantnim, gotovo, ja tu reč mrzim, ali ovde moram da upotrebim, genijalnim gestom i upornošću koje ima u Julije Knifer. I to je nešto što je činilo da oni odskaču od svojih sredina, čine ih mnogo boljim u odnosu na nešto što se zove internacionalna velika svetska umetnost. I s druge strane, iza sebe su ostavili zaista trag koji jeste u tkivu modernizma, što je jedan velika jugoslovenska priča, a s druge strane, u tom tkivu oni su jedna izuzetna posebnost. Nekad davno je Ješa pisao o dijalogu u prvom licu sa svetom. Jedan drugi kritičar engleske govori o skakanju voza sa svetom, a ovi ljudi su bili u nekakvim takvim vozovima koji su išli velikim, velikim brzinama. oni su ostavili to delo. Eto, to je neki okvir u kome smo radili.
Ona je u stvari proizašla iz jednog drugog projekta koji smo mi radili, sada je prošlo već više godina, ne znam, zaista dosta godina je prošlo, a to je bila jedna mala knjižica, u stvari zbornik, koji smo mi nazvali Radikalna abstrakcija, koji je, ne znam kad je to bilo, to je neka 2010. 11. godina, koji je izdao Službeni glasnik, čini mi se. I mi smo taj zbornik radili sa mnoštvom pisaca, između ostalog, i onda kada je završen u stvari ceo taj projekat, neko je rekao nekom prilikom, kao pa imali smo zaista puno pisaca, mogli smo da sarađujemo sa njima, zašto nismo napravili zbornik u jugoslovenskoj umetnosti? I nekako je ostao taj osjećaj malo nekakve blago propuštene šanse. I onda je to negde lebdalo u suštini u vazduhu, ta ideja da bi možda trebalo napraviti knjigu o jugoslovenskoj umetnosti. I na kraju, posle eto nekih 5 ili 6 godina, ne znam koliko je prošlo, u stvari dolazimo ponovo do jedne ideje da napravimo jednu knjigu o jugoslovenskom modernizmu, ali više nije bilo tih brojnih pisaca, nije više bilo mogućnosti za tu saradnju, nije bilo više ovog velikog izdavača koji bi stao iza jednog takvog projekta, i onda je ostalo, u stvari, nas trojica smo ostali sa svojim tekstovima i ova knjižica koji je zapravo jedan od koautora, može zaista da se kaže na taj način, jer je on inicirao ceo taj projekat, a to je urednik izdavačke kuće Orion Art, koji je inicirao i negde doista pokrenuo ceo ovaj projekat, tako da, eto, posle tih puno godina nastala je ta, evo, mala knjižica o jugoslovenskoj umetnosti ovog puta.
Ta knjiga koja je sada pred nama, naravno velike zasluge izdavaču koji je imao strpljenja pa i troškova oko nje, a na kraju krajeva ispala je jedna, ja mislim, zanimljiva priča koja se, osim ova tri autora koji su ovde odabrana, može i da širi na te teme. Šta je to modernizam, šta je to visoki modernizam, pozni modernizam, u teoretskom pogledu, a najzad kada se to sve svede na kulturne sredine u kojima smo mi funkcionisali donedavno, a to je jugoslovenski umetnički prostor, a sada samostalne kulture tih novonastalih zemalja, naprosto da se nađu tri moguća primjera na kojima bi bilo moguće, dakle, ispitati te teoretske postavke o tome šta je visoki ili veliki modernizam s jedne strane, i drugo da se obrade ova tri velika opusa, ove tri velike umetničke osobe, svaka u svojoj generaciji, u svojoj sredini, u svom medijumu, od kojih sam ja imao sreće da sam poznavao sve tri osobe, naravno Stupicu najmanje, zato što je živeo u drugoj sredini, bio je stariji, ali imao sam prilike ga upoznati, a znatno bolje i više, gotovo vrlo učestalo sam imao prilike da se družim sa Olgom Jevrić, a vrlo dobro sam od samih početaka znao i Knifera. Tako da smo osetili potrebu, ja lično takođe, da i sami unesemo nešto od naših sećanja, pa i naših emocija u to da ovim velikim umetnicima i mogu reći dragim, sjajnim osobama damo neki prilog koliko smo znali i umeli. I tako je nastala ova knjiga koja mislim da zavredi neku vrstu rasprave o tome, jer otvara brojna pitanja. Otvara, iako je svedena na tri markantna primjera, ona otvara pitanja zapravo celog tog fenomena modernizma ili modernizama koji su nastajali u periodu od drugog svjetskog rata nadalje u jugoslovenskom umetničkom prostoru, i otvara, dakle, raspravu o tome šta je ta umetnost značila u to vreme, šta znači danas, kakve su valorizacije i revalorizacije usledile, šta je ostalo, šta je zaboravljeno u tim velikim preobražajima koji su zahvatili jugoslovensku umetničku scenu od perioda ranih 50-ih do kraja ovog veka, ili može biti i dalje traju. Tako da, evo, to su neki razlozi, neki motivi, pa ako smem reći i neke emocije koje su nas povezale da se nekako posvetimo radu na ovoj knjizi. Iako je Miško rekao da je meni bilo posebno stalo, bilo je nam svima stalo, bilo je stalo i Dragoradu da do nje dođe, a ako treba reći, doista mi je bilo stalo, ne da bismo mi imali jednu knjigu više ili jedan tekst više, nego ako smem reći da možemo da posvetimo ovim velikim i dragim ljudima, pored toga što su značajni umetnici, jedan mali trag u ovim zapisima koje smo mi u ovoj knjizi ostavili.
This is Chantel alongside the Amsterdam Klezma band in a Bukovina club style.
Серый пыль, и не родился я, чтоб сказку сделать бы.
Da podsjetimo, danas u Znakovima prenosimo najznačajnije delove s promocije knjige Veliki modernizam, koju je izdao beogradski Orion Art. U ovoj knjizi troje istoričara i teoretičara umetnosti, Ješa Denegri, Miško Šuvaković i Nikola Dedić, analiziraju stvaralaštvo troje umetnika, Olge Jevrić, Gabriela Stupice i Julija Knifera, iz prizme savremenih teorijskih pozicija. Stevan Vuković, urednik Studentskog kulturnog centra i moderator ove promocije, ukazao je na te različite pozicije kako pisaca, tako i umetnika.
Ta tabela predstavlja liberalni subjekt unutar socijalističkog subjekta i njegovog estetizma. I ta tri autora koji su zastupljeni u ovoj knjizi su mapirani preko tog pojma. To je vrlo savremeni pristup tim pojavama. Znači, ovo nije moglo da se mapira na takav način u doba kada je njihova aktivnost bila u svom vrhuncu. Pa bih zamolio Miška da nam nekako predoči svoj ulaz u mapiranje ovih praksi sa pozicije ovog trenutka i te neoliberalne paradigme u kojoj živimo.
Mi živimo u sredini koja ima brzinu zaboravljanja i brzinu prevazilaženja. Drugim rečima, ako se nešto desilo, ako je bio veliki modernizam, on je bio pre 50, 60, 70 godina, ta priča je završena, njoj više se nećemo baviti, bavimo se nečim što je sada. Naprotiv, ako pratite zapravo velike zapadnjačke spise od T.J. Clarka, časopisa Oktobar, francuskih autora koji se bave, zapravo tema modernizma je veoma bitna, važna i ona se preispituje različitim sredstvima, različitim teorijskim platformama i formatima koji pripadaju ovom vremenu. I ta ideja zapravo da mi možemo koristiti savremene formate da bi preispitali nekakvu posrednu, neposrednu prošlost je veoma važna i bitna. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, ova sredina je sredina, kad kažem ova sredina, mislim eks-jugoslovenski prostor ili još malo šire istočna Evropa, koja ne prašta i ne dozvoljava postojanje velikih umetnika. Oni postoje negde kao traumatično sećanje, kao nešto što treba ispustiti, nešto što nam čini nelagodu. A zapravo neki ljudi su u nekom vremenu uradili neke stvari koje su bile izuzetne i zaslužuju da ih kroz različita generacijska čitanja ponovo preispitujemo, da pokušamo da ih razumemo i da dođemo do neki način njihovog pozicioniranja. I konačno treća stvar koja je mene privlačila kod ova tri umetnika, jeste njihov individualizam. Zapravo, to su jake, usamljene individualnosti, ljudi koji su zapravo kroz jednu životnu posvećenost, veliku fokusiranost u slučaju Stupice na belu površinu koja pokriva podlogu slike, u slučaju Olge Jevrić na taj odnos skrivene konstrukcije i materije ili medijuma skulptorskog rada, ili kod Julija Knifera na gotovo ritualno praćenje jednog ritma i njegovo traženje i dovođenje do dijagramatike. Ta tri elementa su mi bila dosta važna, jer svaka od ovih figura je bila jaki individualac. Zašto na to naglašavam? Pa vremenu koje se danas veoma olako naziva vremenom kolektivizma, i onim trenutkom kada se modernizam ponovo obnavljao nakon socijalističkog realizma, prekida sa Sovjetskim savezom, nastanka postrevolucionarnih društvenih slojeva kao što su bile tehnokrate, birokrate koji su tražili novu estetiku u odnosu na estetiku starih velikih revolucionara, pojavili su se ljudi koji su pokušali da dođu do te granice individualnog izraza, individualnog koncepta i individualne vizije šta je umetnost emancipacije i progresa u vremenu koji žudi ka novim, neviđenim još, neotkrivenom, ka tome ka čemu zapravo je modernizam u svojoj najboljoj strani, on ima i svoje loše strane, ali ovo je najbolja strana, želi da dođe, otkriti novo od novijeg. Taj individualizam je formacijski određen nekakvim horizontom socijalističke Jugoslavije u okviru od kojih je svaka od ovih osoba imala i svoju lokalnu identifikaciju, zapravo subjektivizaciju, a to je da je Stupica bio deo priče, priče koju je Tomaš Brejc nazvao temni modernizam, tamni modernizam. Modernizam koji je zapravo na onoj neizrecivoj granici samo recepcije, samo iskazivanja, gde slikar zapravo, ili umetnik uopšte, ili pesnik, kroz unutrašnji govor, monolog sa sobom, suočava se sa sopstvenim cenzurama, traumama, potisnutim željama, zapravo sa onim nasleđem koje bi pripadalo, ako bismo govorili jezikom, da kažemo, neke post-punk kulture, gotičkoj strogosti. Nasuprot njemu, Olga Jevrić je delovala u Beogradu koji nikad nije bio sklon apstrakciji. Njena radikalna apstrakcija, ona je čak pričala šaljivu priču da ona je primljena za akademika greškom, jer postojala je druga vajarka, Olga Jančić, koja je bila deo beogradskog miljeja, danas bi deca rekla žvake, a da zapravo ona je bila ona druga sa istim inicijalima koju grad nije uzima u obzir. I da je Tabakovićevom greškom ona uzeta mesto ove prethode. To je naravno mitska priča. Ali ta mitska priča govori o njenoj ekskluzivnoj posebnosti, izolovanosti. Ona je bila usamljena žena, žena velike kontemplacije, velike moći da promišlja formalne plastičke principe slikarstva, skulpture, muzike. Knifer je imao tu ekskluzivnu posebnost autora koji je posvećen antislici, monotonom ponavljanju jednog oblika koje je u slikarstvu mogao da realizuje i drugi. Jedan deo njegovih slika je realizovao, na primjer, tada mladi, sada već ozbiljni profesor slikarstva, Duje Jurić, velike zidne slike. I ta njihova posebnost, individualnost, zatvorenost, hermetičnost, svi oni veliki termini koji se danas gotovo gledaju neprijatno kod umetnika, koji mora biti dobar menadžer, dobar kustos, dobar PR i tako dalje, su činila da ja na neki način njih prepoznam kao paradigme liberalne subjektivizacije u okviru socijalističkog modernizma. Liberalno sam koristio u onom smislu velikog zapadnog mita, ajde da kažemo gotovo Fukovskog mita, gde se govori o tom centriranom subjektu koji ima svoje istorijsko mesto. I oni su imali to istorijsko mesto. Naspram zapravo mita o kolektivitetu koji se pojavljivao i koji se može prepoznati u velikim delima Lubarde, Murtića i brojnih drugih slikara kao takvih.
Za razliku od Šuvakovića, Denegri je revitalizovao jezik tog perioda. U nekom smislu, evo sad mogu da citiram nešto što deluje kao skandal u današnjoj ciničkoj literaturi o savremenoj umetnosti, gde se govori o dostizanju neponovljive autentičnosti i originalnosti umetničkog dela kao izraza neprikosnovenog umetnikovog subjekta. Tako da, u tom nekom odnosu između ovih tekstova postoji neko polje napetosti. Ovo oživljavanje tog jezika, te neke umetničke utopije 50. godina, kada se zapravo gradila neka nova vrsta i umetnosti, i vizuelnosti, i kulture i tako dalje, danas deluje kao nešto što nije deo naših proživljenih iskustava, a možda bi trebalo da bude. Tako da ja bih profesora Denegrija zamolio da reartikuliše sada tu svoju ponovljenu artikulaciju tih utopističkih potencijala tog vremena.
Izbor ova tri autora sugerisao je doista Miško, ali meni je jako odgovarao, moram reći, jer su moji afiniteti bili usmereni od ranije ka svakome od njih ponaosob, a vraćam se zapravo na tu načelnu priču o modernizmima i upravo o tom fenomenu koji se ticao našeg, dakle, jugoslovenskog umetničkog prostora, koji je unutar tih širokih konotacija pojma modernizam ili modernizmi mogao da ima tu konotaciju koja je potom uvedena u literaturu, da li je opravdano ili ne, u svakom slučaju uhvatila je neko korena i danas se može govoriti o fenomenu socijalističkog modernizma unutar jugoslavenskog umjetničkog prostora u doba postojanja socijalističke Jugoslavije sa svim njenim decentralizovanim umjetničkim scenama u svakoj od velikih umjetničkih sredina ili današnjih samostalnih država, da ne ulazimo u tu priču. Ali jeste ideja velikog umjetnika postala aktuelna u periodu nakon što je u političkim i društvenim okvirima prethodne države došlo do tog raskida sa socijalističkim realizmom. Naprimjer, Miodrag Protić smatrao je da nakon socijalističkog realizma kao jednog ideološkog modela nametnutog od strane politike, ne bi više smelo nikada da postoji nijedan pravac koji bi mogao da bude upotrebljen kao matrica vladajuće ideologije posredstvom umjetnosti, nego da treba da se izdignu i brojni kritičari, istoričari, pa i cele institucije na tome su radile, između ostalog i naš Muzej savremene umjetnosti, da se u ono vreme izdignu veliki, veliki pojedinci. Za Protića to su bili, s jedne strane, Petar Lubarda, Mari Pregelj, Gabriel Stupica i Krsto Hegedušić. Sva četiri ova velika modela, na neki način ili izuzetkom Stupice, inkarnirali su zapravo te kolektivne mitove koji su bili transformisani u jezik umjetnosti nakon Drugog svjetskog rata sa iskustvima apstrakcije, enformela, apstraktnog ekspresionizma ili novog konstruktivizma itd. Nakon izvesnog vremena, kao da je došlo do jedne revizije. Da li smo mi izveli ovom knjigom jednu reviziju ili makar ponudili jedan drugi model ili jedan drugi vrednostni parametar koji bi bili veliki autori velikog modernizma koji se ovdje problematizuje u naslovu ove publikacije. I izveli smo, može biti, jedan obrat koji je, osim što je nama, svakome od nas ponaosob, mogao da bude bliži zbog odnosa sprem tih umjetničkih praksi, možda je doživeo i dalje jednu reviziju u širim krugovima, zahvaljujući konotacijama koje su pristigle iz međunarodnih umjetničkih okvira, jer svaka od ovih ličnosti na svoj način doživjeli su svojevrsnu međunarodnu rehabilitaciju u posljednjih nekoliko decenija. S te strane, čini mi se da je ova knjiga istovremeno doprinos tumačenja autora koji su ovdje izabrani za te modele, a i svojevrsna, ako smijem reći, ne znam da li je namjerna ili je slučajna, revizija ovog vrednosnog parametra velikih autora kao protagonista socijalističkog modernizma koji su bili inače u prethodnom sistemu vrednosti visoko konotirane, visoko kotirane umjetničke persone, što u ostalom ostaju i dalje. Ne mislim da smo i mi na bilo koji način, na taj način mimoišli ili smaknuli sa njihovih veoma bitnih pozicija. Ali da jeste svaka od ovih ličnosti za nas i za mene posjeduje neku posebnu, da kažem, ljudsku dimenziju u svemu tome, koja je mnogo pristupačnija, mnogo bliskija, prisnija najzad od te velikih tih, da kažem, kolektivnih narativa u kojima se zapravo i dalje na neki način formira velike kolektivne ideologije koju markiraju ovi drugi autori. To mi se čini da jeste osobina ovog izbora. Dakle, ostaje na snazi, čini mi se, ta velika priča o modernizmu ili modernizmima, o socijalističkom modernizmu koji doživljava u prostoru umjetničkom konteksta bivše Jugoslavije neke specifične verzije i varijante, doživljava stvaranje velikih umjetničkih persona, originalnih, moćnih, snažnih, koji doista, kada ih se može kontekstualizovati u svetu savremene umetnosti njihovog vremena, to su negde od 50-ih na 70-te, 80-te, doživljavaju i mogu se uklopiti u velike mainstream tokove, kako to i odgovara velikim modernizmima. Da li smo izveli neku vrstu revizije ili smo samo dodali nekim autorima ono što mislimo da zavrede, neka ostane otvoreno, ali u svakom slučaju tematika da je umetnik, to je ovo što je ovo pitanje, da umetnik i dalje to u kontekstu tih velikih narativa modernizama treba da bude i da ostane, što može biti nakon postmoderne, više nije obrazac koji je obavezan da se uvažava i poštuje, da treba da bude velika, snažna umetnička osoba, to je na neki način konstanta koji se ne gubi u kontekstima razumevanja modernističkih projekata, a ova tri autora koje smo izabrali da ih tematizujemo u ovoj knjizi, na svaki od ovih načina, na drugi nego što je može biti Miško demonstrirao u svom izboru, ostaje na snazi kao njihova karakteristična, individualna i subjektivna osobina.
Yeah, I don't know.
Knjiga Veliki modernizam zamišljena je kao kritička analiza stvaralaštva troje umetnika, predstavnika sredina sa određenim karakteristikama unutar jugoslovenskog kulturnog odnosno umetničkog prostora tokom perioda visokog modernizma, koja je poslužila ovoj trojici pisaca umetnosti kao materijalni osnov za dijalog između aktualnih pozicija tumačenja modernizma, a koje su oni sami definisali kao pozicije jednog istoričara umetnosti i kritičara, jednog teoretičara i istoričara umetnosti, jednog estetičara i teoretičara umetnosti. I dok su Ješa Denegri i Miško Šuvaković svako sa svoje pozicije analizirali svo troje umetnika, Nikola Dedić je izdvojio Julija Knifera, jer mu se upravo njegovo stvaralaštvo uklapalo u teze o žanrovima, čime se trenutno bavi, i to je primetio i moderator Stevan Vuković.
Nikola Dedić se fokusirao samo na Julija Knifera, ali je izveo jednu veoma smelu tezu da se Julije Knifer u svom radu, koji je dosta različit od rada ova druga dva umetnika, odnosno umetnice, da on iskoračuje iz estetskog režima i ulazi u to što je on nazvao režimom savremene umetnosti, i to je nekako reakciran Sjera između ostalog. Tako da bih volao da čujem neku razradu te teze koja u velikoj meri nadograđuje to što je do sada pisano o Kniferu.
Iz ovog mog teksta o Juliju Kniferu u ovoj knjizi zapravo stoji jedna šira teorijska, istorijska zapravo teza koju ja nekako konsekventno sad u poslednje vreme razrađujem u nekim svojim drugim radovima. Imam više tekstova i u mojoj poslednjoj knjizi, između dela i predmeta, negde nagoveštena nekakav pokušaj zasnivanja neke teoretizacije institucije, odnosno fenomena savremene umetnosti. Pričamo ja zapravo o tom fenomenu savremene umetnosti pristupam sa vrlo onako opštih, skoro globalnih, ajde da kažemo, pozicija, ili pokušavam da artikulišem jednu zaista globalnu poziciju o statusu slike ili statusu vizuelnosti u zapadnoj kulturi generalno. Dakle, ono što mene ovde interesuje jeste da pokušam da napravim neku vrstu teorije vizuelne kulture u zapadnoj, u zapadnom kontekstu u nekakvom najopštijem smislu te reči. A ovaj termin estetskog režima je u stvari termin koji je zapravo termin jednog francuskog filozofa Jacques Rancière-a. Teza je njegova i dobra, sa jedne strane možda malo i problematična, to sad i nije toliko važno. Ja umjesto zapravo tog termina umetničkih režima koristim jedan drugi pojam, a to je pojam umetničkog žanra. Zašto sad žanr, što podrazumemo pod zapravo tim fenomenom žanra, to i nije sad toliko bitno, ali osnovna teza je zapravo da je zapadna kultura negde od 16. veka pa nadalje zapravo razvijala nekakva tri dominantna, ali ne jedina zapravo vizuelna žanra. A ovaj pojam žanra zapravo tretiram kroz odnos slike, odnosno vizuelnosti sa jedne strane i jezika sa druge. I kažem da u distinkciji ova tri žanra zapravo možemo da analiziramo tri različita odnosa između slike i jezika. I ta tri žanra su u stvari ono što bi se nazvao klasicizam ili klasični žanr sa jedne strane, moderni umetnički žanr, modernizam, ili ono što Rancière zove estetski režim umetnosti, i na kraju zapravo imamo žanr savremene umetnosti. Dakle, za mene je zapravo savremena umetnost pre svega oblik institucionalno fundiranog žanra. To je teorijska teza koja nije objašnjena u ovom tekstu, ali iz koje ja onda izvlačim u stvari argumentaciju. I onda je zapravo osnovna teza tog mog teksta da Julije Knifer kao autor nastupa u jednom vrlo specifičnom, skoro jedinstvenom istorijskom trenutku kada dolazi do sukoba dva vizuelna režima, do raspada zapravo jednog umetničkog režima i stvaranja jednog novog umetničkog režima. Ili, ajde da kažemo, jedan umetnički žanr, a to je modernizam, zapravo gubi svoju hegemonu poziciju i na njegovo mesto dolazi jedan novi umetnički žanr, to je savremena umetnost, kao nova vrsta hegemonog narativa u svetu umetnosti. To menja zapravo izgled, zapravo menja ontologiju umetnosti, menja status umetničkog zapravo dela, što znači da na mesto jedinstvenog i neponovljivog umetničkog dela, gde je značenje tog dela zapravo u samoj ontologiji to njegove umetničke pojavnosti, sada imamo medij instalacije. Instalacija je zapravo selekcija običnih predmeta koji bivaju integrisani u sistem umetnosti. I moja teza je da ovo može da se iščita kod Knifera. I da Knifer tu nije sam jedinstven, zauzima sličnu poziciju kakvu su zapravo u američkoj sredini zauzimali autori poput Franka Stele, Eda Reinharda, Morrisa Lewisa, odnosno predstavnika onoga što se tad zvalo poslikarska abstrakcija ili slikarstvo tvrdih ivica. I znači to je zapravo rad Franka Stele tu negde indikativan. Jer Frank Stele baš bio to jedno prelomno mesto koje si mogao da tumačiš i na jedan i na drugi način. On reflektuje zapravo vrlo ozbiljna institucionalna prestrojavanja na recimo njujorškoj sceni 60. godina, a koje su uzrokovana ovim epohalnim raspadom jednog umetničkog režima ili žanra kao hegemonog žanra. I onda oko rade Franka Stele su postojali jako ozbiljne zapravo polemike između zagovornika minimalizma, koji su u njemu videli zapravo umetnika koji radi sa predmetima, odnosno sa medijem instalacije. Da je on, Frank Stele, proto-minimalistički autor, to je recimo Karl Andrej je pisao, na primjer, o Franku Steli na taj način, a sa druge strane smo imali autore, koji je ovaj američki istoričar umetnosti Michael Fried, koji je Franka Stelu tretirao kao striktno modernistu. I on kaže, Stela ne radi sa instalacijama, on radi sa umetničkim, sa slikama. On radi sa plošnošću, sa plohom. Što znači da se jednog trenutka u razvoju zapadne vizualne kulture desila zapravo promjena paradigme i jedna vrsta umetnika koji rade pod posebnim pritiskom. A taj pritisak je raspad zapravo slike slikarstva kao dominantnog ili hegemonog umetničkog medija. I da se u njihovom radu može iščitati zapravo ovaj sukob dva estetska zapravo režima. I Knifer je ta vrsta umetnosti. Na tom mestu zapravo započinje moja analiza Knifera. Ja kao paradigmatsko mesto uzimam zapravo, i da je to nedumica koju ima i sam Knifer. I Knifer nije siguran sa čim zapravo radi. I teza je u stvari da je konkretno umetničko delo uvek reakcija na neke kontradikcije u datom istorijskom zapravo trenutku. A centralna kontradikcija je ovde, meni se čini, taj sukob između slike slikarstva i predmeta instalacije. A ja nisam hteo da idem u to mi malo banalno sad, kontekstualnu analizu. Sad analiziraš kontekst, pa nego sam hteo da se to vidi baš i kako se ovi procesi prelamaju u formalnoj pojavnosti zapravo konkretnog umetničkog dela. I onda kad neko bude čitao ovaj tekst, na prvi pogled može da mu se učini kao da ja radim formalističku analizu. Kao da je to čista analiza forme, ja krećem ono, kako on tretira okvir platna, kako tretira, šta je kod njega podloga, šta je figura, je li onaj meandar to figura na beloj podlozi, ili su bela podloga i crni meandar zapravo razmenjivi, gde u stvari možda može bude beli meandar na crnoj podlozi. Mislim, to su sad vrlo onako formalna nekakva analiza, ali u suštini ciljam na institucionalnoj analizi i na analizi velikih zapravo istorijskih, da kažemo, procesa. Tako da je to stalna klackalica. Tekst može da skrene, da ode, može da se raspadne tekst. Cela argumentacija može da se raspadne ili možeš da odeš u čisto zapravo analizu ovih globalnih struktura, ali onda ti se gubi zapravo predmet tvog bavljenja. A to je slika. To je konkretna slika. Ili možeš da odeš u zapravo analizu konkretnog umetničkog opusa, ali da onda se ne vidi ovaj zapravo istorijski okvir. I onda sam ja zbog toga, ja sam napravio prvo jednu verziju ovog teksta, gde su bila sva troje autora, i onda se to raspadalo. Baš sam, nisam bio zadovoljan tekstom, mislim, raspada mi se tekst. I onda sam vidio, pa ne mogu istu analizu da napravim za Knifera, i za Stupicu i za Jevrić. I onda je rešenje bilo da naprosto napustim dvoje autora, i da se posvetim samo zapravo Kniferu. I tako je nastao u stvari ovaj tekst. On tako negde ima malo Brodela, dakle te duge strukture, strukture dugog trajanja, a malo ima ovog Frida, imamo ove formalističke analize. I sad kako ćeš da spojiš ta dva? Tako da li je uspelo, da li nije, sad sam trenutno nešto zadovoljan tekstom, a ukoliko to se kod mene menja, možda kroz pola godine kažem opet nešto ne valja. Eto, to je bila u suštini teza ovog teksta.
U svojoj završnoj reči na predstavljanju knjige Veliki modernizam, koja je održana 7. decembra u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, a s koje smo danas u Znakovima prenosili najinteresantnije izvode, Stevan Vuković je želeo da još jednom podvuče značaj individualiteta izabranih umetnika.
Mislim, ono što je jako zanimljivo je, ja bih se tu vratio na izbor ova tri opusa, je da oni nisu u stvari, kako da kažem, paradigmatični opusi modernističkih autora iz ovih, iz ovih područja, makar ne u institucionalnom smislu. Znači, kada otvorimo neke oficijalne historiografije umetnosti, nećemo naći ova tri opusa kao neka temeljna. Znači, ovo su neki rubni i vrlo problematični opusi, uslovno rečeno. Znači, ne samo Knifer, mislim, Olga Jevrić je također, mislim, ono što ne mogu da preželim je što nijedan od tih njenih predloga za spomenike nije realizovan. Mislim, zamislim ovu izložbu Momi koja je trenutno u odnosu na to da je neki njen predlog za spomenik realizovan u punoj formi. Znači, ovo sve bi bilo relativno trivijalno, što je to pokazano. Ne znam da li delite moje mišljenje.
Ja mislim da je nju spaslo to što nije realizovano. Drugim rečima, mogućnost realizacije bi nju dovela u jedno polje rizika i kada se realizuje u velikom formatu, vi dobijate ne mnogo različito od Džamonje, Bogdanovića ili bilo kog drugog. Ona je ostala ono što je Harald Zeman napisao kada je govorio o Gesamtkunstwerku. Pravi Gesamtkunstwerk je moguć samo kao sklonost, ali ne kao realizacija. Kad realizujemo, mi dobijamo totalitarni znak. A kao sklonost, on daje taj nagonski gest ka velikoj budućoj viziji kao takvoj. Ja mislim da upravo ta mogućnost nerealizovanog velikog monumenta, a postojanje žudnje da ga realizuje, je nešto što govori zapravo o tom njenom, a ja kažemo, herojskom naporu. Njen herojski napor nije sličan Lubardinom, Murtićevom ili drugih velikih Pregeljevom, gde vi heroizam postižete sa velikom temom nacionalnog, partijskog, kosmičkog principa. Postaje zapravo borba sa samim sobom. Kao što je Stupica istovremeno asketa, ja sam njega doživljavao kao onaj mali procenat 3% Slovenaca koji su protestanti, a ne katolici, koji je suočen sa jednom vrstom suvoće, odbijanja ikoničkog i žudnje da to uradi. I istovremeno ta perverzija kroz čin slikanja kao takav. Ali meni se činilo kad si ti rekao, kad si ovaj drugi krug postavljao pitanje, upotrebio si jedan termin, to je termin cinizam, kakav je danas uobičajen u pisanju. Ja mislim da danas nije cinizam uobičajen u pitanju. Ja mislim da je cinizam potrošen obrazac, kao što je 70. ili 80. bio potrošen obrazac autentičnost, da sa krahom, slomom postmoderne, zapravo cinizam je danas jedan naivni marketinški PR trik. I da zapravo cinizam je ono što se mora dovesti u pitanje. Pre nedelju dana sam pri sličnom ovakvoj situaciji učestvovao u razgovoru sa grupom Irvin, oko izložbe Was ist Kunst Bosnija i Hercegovina sa 90 portreta narodnih heroja iz Muzeja revolucije u Sarajevu, izloženih prema Sarajevu neprijateljskoj Banja Luci ili obrnuto, i zapravo od grupe koja je paradigmatski primer cinizma umetnosti, ali shvatite, prošlo je skoro 40 godina. Cinizam više nije. Kad uđete na tu izložbu gde su lica heroja u njihovim ramovima, vi ste ušli u jednu ozbiljnu, mračnu, tamnu, sablasnu priču koja nije cinička igra onih retroavangardista koji su dovodili u pitanje velike simbole. Svet se promenio. Svet je u totalnoj krizi. Vi možete biti cinist u vremenu Lyotarovskog pluralizma, kada izgleda da je vaš komoditet siguran život, stabilna ekonomija, nestanak totalitarnih režima, projekcija Fukuyaminog beskonfliktnog sveta na putu. Danas, kada je svaki gest, kada su ekonomisti, političari, biznismeni, ljudi koji upravljaju životom i smrću cinici, tog trenutka umetnost je potrebna ta vrsta suve, hladne ozbiljnosti, gotovo asketske. I ova tri umetnika imaju tu vrstu. Ja bih tu možda zapravo govorio o vremenu u kome je postmodernu trebalo staviti u ovom trenutku u zaborav. To ne znači da neko drugo vreme neće tražiti njeno ponovno čitanje. Ali u ovom trenutku zapravo taj suočenje sa cinizmom je suočenje sa stilom bankara, hakera, IT stručnjaka, da ne kažemo političara, poslanika i tako dalje. Mi sad ovde smo suočeni sa tom jednom strogošću, problemom koji je moj problem i koji ja moram rešiti sam sa sobom, i to je ta mitski moment koji danas možda treba ponovo preispitati i dovesti u
Danas smo u Znakovima predstavili knjigu Veliki modernizam, koju je izdao beogradski Orion Art. Sva zasluga za ovo ide Stevanu Vukoviću, uredniku u Studentskom kulturnom centru, koji je okupio svu trojicu autora, Ješu Denegrija, Miška Šuvakovića i Nikolu Dedića, i u velikoj sali promovisao ovu publikaciju. Mi smo samo snimili tu promociju i prezentovali vam najznačajnije izvode koji, po našem mišljenju, najbolje opisuju pozicije i namere ovo troje autora pri analizi stvaralaštva Olge Jevrić, Gabriela Stupice i Julija Knifera. Nadam se da smo u tome uspeli.
Sedu za dvezama, stoji postel s pezinama, na posteli sinek leži, dorubanu hlavu draži. Co djevečko, co zdjelala, že z milého ne bránila.
Bránila sem, nemohla sem, bez nje šatek plakala sem. Telo sem s nimi plakala.
I to bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Na kraju ostajem još samo da vam zahvalim ako ste sa nama bili na ovim istim talasima od 17 časova. Pozdravlja vas u ime ekipe Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.